Halo.
Halo, halo.
Ah.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari Gerai Motor, ID dekat Gianak Johor.
Ah.
Okay, saya nak buat pengesahan sebentar. Boleh untuk Encik Tirupati Raja, anak lelaki Subramiam.
Ah, betul.
Okey. So, boleh saya tahu alamat rumah Encik sekarang dekat mana?
Taman Bintang. Taman Bintang, Jalan Zura 2. Nombor 59.
Rumah
Rumah
baru.
Ah.
Okey. Jadi boleh saya tahu yang Encik bekerja sebagai apa?
Kerja-kerja.
Kerja sebagai apa?
Kilang getah pomen.
Kilang getah pomen.
Pomen.
Boleh saya tahu dah berapa lama Encik dah bekerja?
Saya sudah 16 tahun.
16 tahun. Okey. Jadi alamat yang Encik bekerja ni dekat Syarikat Tenaga Gemas Dunia Berhad, Lot 3402, Sungai Industrial Estate. Okey. Nama tempat kerja Encik ni Syarikat Tenaga Emas.
Syarikat Gemas.
Oh, Gemas. Tenaga Gemas. Okey. Jadi boleh saya tahu gaji Encik kasar dengan bersih?
Saya 2-3.
Itu kasar.
Hmm.
Kalau mesti berapa lepas tolak EPF so-so tu?
Semua saya roti semua tolak. 1-7.
1-7. Boleh saya tahu gaji masuk bank ke atau by cash?
Bank.
Bank apa ya?
Maybank.
Bank eh? Setiap berapa hari bulan?
Bank itu 7 hari bulan.
7 hari bulan masuk gaji ya? Boleh saya tahu gaji bank cik tu ada online bank in?
Ada.
Ada? Ada online bank in. Jadi ni cik pernah buat transaction online lah dalam tu?
Tak, bukan online.
Oh, tak ada online. Oh, kalau nak keluarkan duit cik perlu ke ATM ke?
Boleh, Maybank boleh, semua boleh. ATM boleh.
So nanti kita nak call orang rujukan Encik yang P. Ravi dengan Encik Arun. Nanti minta inform lah kita nak call. Lepas tu dengan tempat kerja Encik hari ni, office buka. Office buka eh, nombor 07-948-5015. Nombor office dia eh. Okay, Encik inform dulu tempat kerja dengan orang rujukan Encik lah. Kita nak call kejap lagi.
Kejap sama juga.
Ya, kejap lagi juga. Okay. Terima kasih.
Sama-sama.